wake mkumbali nao. Wana haja na adui hao. Basi kama mkitubu ndio heri kwenu, kama kengeuka basi jueni kwamba ninyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu. Wapashe rukukuu kabla ya adhabu iumizayo inayowangoja.
Waziri wa vita wa Israel akiri hawawezi kuharibu mahandaki ya mukawama kwa Gaza. Iran yasema baraza la usalama halipaswi kukubali kudanganywa na kutumiwa vibaya. Umoja wa Mataifa wapinga madai ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuhusu kuongwa. Na zaidi ya watu milioni lakini wanahitaji misaada kutoka Sudan. Habari kamili. Waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni ametamka bayana kwamba utawala huo ambao umefanya jinai kubwa unaanza kuchukua kwa muda wa miaka miwili kwenye ukanda wa Gaza hauwezi kuangamiza mahandaki na njia za chini ya ardhi ya mkawa mbili. Televisheni ya Aljazeera imemnukuu Israel Katz sehemu mbele ya naibu rais wa Marekani wakati akiwa safarini akizungumza na J.D. Vance naibu rais wa Marekani ambaye anaendelea Israel Katz waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni amekiri kwamba zaidi ya 60% ya mahandaki na njia za chini ya ardhi siko vile vile kama zamani huko Gaza na hazijaathiriwa na mashambulizi ya kikatili ya miaka miwili ya Israeli. Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimekuwa vikitangaza mara kwa mara kwamba ni jambo lisilowezekana kuangamiza mahandaki ya makundi ya mukawama huko Gaza kwa nini mtandao wa mahandaki na kishiagizo za chini ya ardhi ni mkubwa na tata mno na Israel haiwezi kabisa kukabiliana nao. Ikiwa tembo ya habari ya Israel, hakuna uwezekano wowote wa kumaliza mahandaki huko Gaza, na kwamba makundi ya mukawama yataendelea kutumia njia hizo tata mno za chini ya ardhi kwa ajili ya harakati zao za kuhama sehemu moja hadi nyingine kwa ajili ya kuwashambulia Wazayuni. Maafisa wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni wanakiri kwamba mtandao wa mahandaki umejengwa kwa ustadi na ufundi mkubwa usioelezeka kwa Gaza. Njia hizo hata hazifanani na ni tata mno. Haina taarifa za kutosha kuhusu muundo na idadi ya mahandaki. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa amesema hati ya Umoja wa Mataifa imekumbana na mitihani mingi mizito kutokana na vitendo vya ukatili na kutumiwa ya kisiasa taasisi zake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, Amir Said Rabbani amesema hayo usiku kuamkia leo Jumamosi, na kusisitiza kusema leo hii hati ya Umoja wa Mataifa ambayo ndiyo msingi wa sheria za kimataifa na ushirikiano wa pande nyingi imekumbwa na mitihani mingi kutokana na vitendo vya uchokozi vinavyoendelea katika kona mbalimbali duniani na kutokana na kutojali na kutumiwa vibaya kisiasa. Kuna mifano miwili mibaya ambayo inahitaji umakini maalum wa Baraza la Usalama, amesema na kuongeza. Kwanza, vitendo vya uchokozi vilivyofanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya ya nchi ya Mbani na chini ya kusidili shirika sana utawala wa Kizayuni kwa kusaidiwa moja kwa moja kwa kushirikiana na Marekani ya kusafisha kukumbwa na dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran bila sababu. Sasa kuendelea kukaa chini ya Baraza la Usalama na kushindwa kuchukua hatua za kukabiliana na kukiuka mipango mbaya wa ahadi ya Umoja wa Mataifa si tu kunawapa kiburi wachokozi sana msingi wa nchi wa vilevile imesema suala la pili ambalo nalo linatia wasiwasi matumizi mabaya ya makusudi ya mamlaka Baraza la Usalama kufanywa na nchi tatu za Ulaya zilizokuwemo kwenye makubaliano ya JCPOA jaribio lao lililoshindwa na kuanzisha utaratibu unaoitwa Islamabad chini ya azimio nambari ni hatua isiyo na msingi na haramu, kwani imerejesha vikwazo Iran ambavyo ishaondolewa ya JCPOA. Unaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Irani na Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu. Umoja wa Mataifa umepinga taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani aliyedai kiuongo msemaji wa Umoja wa Mataifa amewaambia waandishi wa habari kwamba tayari tulishazungumzia hili suala huko nyuma. Hakuna uhusiano wowote baina ya Mungu na Hamas. Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, ametoa madai ya uongo wakati alipotembelea ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu, akisema kwamba Umoja wa Mataifa uko katika ukanda wa Gaza ulifungwa, haitopewa nafasi yoyote. Ameyasuta madai hayo ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani UNRWA ina jukumu muhimu la kibinadamu. Amesema UNRWA ni uti wa mgongo wa shughuli zetu sisi Umoja wa Mataifa za kibinadamu. Kulikuwa na idadi ndogo ya wafanyakazi wa UNRWA ambao walikuwa na uhusiano na Hamas. Msemaji huyo wa Umoja wa Mataifa pia amesema hakuna uhusiano wowote wengine ambao pia hakuna ushahidi wowote uliotolewa kwa kuthibitisha madai hayo. Sudan imekumbwa na moja ya mambo ya dharura mno ya kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 30 wanahitaji msaada wa kibinadamu, pamoja na zaidi ya watu milioni 9 na laki 6 wa taarifa ya pamoja kwa vyombo vya habari, shirika la kimataifa la uhamiaji, shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, shirika la watoto la Umoja wa Mataifa na mpango wa chakula duniani kuongoza haraka na za dharura zishughuliwe kimataifa. Taarifa ya mashirika hayo ya kimataifa pia imesema ni zaidi ya siku 900 zimepita tangu kuanza na jeshi la taifa la Libya LNA linaloongozwa na Khalifa Haftar na bado linadhibiti eneo la mashariki ya Libya kutangaza jana Ijumaa kwamba limefanikiwa kukomboa raia kadhaa wa Niger waliokuwa wametekwa nyara na kundi moja lenye silaha la Niger na kuweza kuwasitisha. Katika taarifa yake iliyoitoa kwenye ukurasa wake kitengo cha habari za kitaifa cha jeshi la Libya LNA imesema kuwa operesheni maalum imefanywa kuwaokoa raia hao wa Niger waliotekwa nyara na kundi haramu lenye silaha karibu na magharibi mwa Libya. Hilo limekumba takriban kilomita 100 wa Libya. Taarifa hiyo haikutaja idadi kamili ya watu hao waliokombolewa, lakini video iliyoambatanishwa watu watano wakishuka na kutoka kwenye ndege ya kijeshi ya LNA. Katika picha hiyo, mmoja wa mateka waliokombolewa anasikika akisema kwamba walikuwa wametekwa nyara na kundi la waasi la Niger linalojiita Fashion Front for Justice FFJ. Hilo ni kundi haramu lenye silaha ambalo linaendesha uhalifu wake nchini Niger. Mateka huyo aliyekombolewa we'll be right back. kwa jumuiya ya biashara ya pamoja ya Iran na Afrika. Sasa bara la Afrika ni hazina iliyofichika ya uchumi wa dunia na ni fursa kubwa kwa Iran. Masoud Barahmane, mkuu wa jumuiya ya biashara ya pamoja ya Afrika na Iran, amesisitiza katika jopo la wataalamu wa Afrika juu ya uwezekano mkubwa wa ushirikiano wa kiuchumi wa bara hilo, na kusema bara la Afrika ni hazina iliyofichika ya uchumi wa dunia na ni fursa adhimu kwa Iran, akiashiria fursa zinazopatikana kwa Iran katika sekta ya huduma za madini na uhandisi. Rahmani ameongeza kwamba barani Afrika miradi yote ya thamani ya zaidi ya dola trilioni 1,000 inaendelea katika maeneo kama vile ujenzi wa mabwawa, nishati mbadala na ukandarasi. Nchi za bara hilo zinakaribisha uwepo wa wataalamu na makampuni ya Iran katika nyanja za uchimbaji madini, na kumekuwa na mwito kwa wanaharakati wa miradi ya dhahabu. Ingawa bara la Afrika liko nyuma ya mabara mengine katika suala la miundombinu, ukuaji wake wa uchumi ni wa juu kuliko wastani wa mataifa, na hii inashughuliwa kuwa ni fursa ya kimkakati kwa Iran kutanua uhusiano wa kibiashara na uwepo wake katika masoko ya barani Afrika. Moja ya mbinu za Iran katika maingiliano na nchi za Afrika ni kubadilishana bidhaa, na kwamba badala ya kuuza bidhaa nje, malighafi zinazohitajika na viwanda vya nchi hutolewa. Ushirikiano unaweza kuwa njia mwafaka soko yanayoitikia na mahitaji makubwa ya miundombinu. Inatoa fursa kubwa kwa Iran kuongeza uhusiano wa kiuchumi na bara hilo.
أثبت للعالم بأسره إلى أين تتجه الشعوب الدولة والشعب الإيراني.
أوضح
العالم ما هي إرادة الشعب الإيراني وأثبت أن
حيلهم
قبيلهم وأموالهم التي ينفقونها وخصصهم السياسية لا تأثير له كله على معنويات الشعب الإيراني. ويوم بالغ الأهمية والسبب في ذلك لا يعود إلى مجرد أننا ندافع عن شعب مظلوم طرد من وطنه ومن داره وحاسبه، وإنما نقوم في الحقيقة عبر عملنا هذا بمضارعة نظام استكفاري سياسي جائر. الدفاع عن فلسطين اليوم دفاع عن الحقيقة، حقيقة أوسع نطاقا من القضية الفلسطينية بكثير. ومقارعة الكيان الصهيوني اليوم مقارعة للاستكبار ولنظام الهيمنة. كما تلاحظون بأن حديثكم ضد الكيان الصهيوني يثير عداء ذلك المسؤول والسياسي الأمريكي وخصومته ضدكم، شعورا منه بأنكم قد وصلتم إليه ضربة، وهذا هو واقع الأمر.
هنا
فلا بد من تعظيم يوم الخميس، فإن مسيرة هذا اليوم أيضا تقع على جانب كبير من الأهمية.
Ndiyo kifo na mauti ya mwanadamu, amrisho yote ya dini na amri zote za mitume, ikiwemo hata amri ya vita na jihadi, ndiyo mambo yanayompa uhai wa kweli mtu binafsi na jamii. Mwenyezi Mungu mtukufu
yaumu yeye yahukarina ilabati Falastini ala yadi lhukumati lkhaina
iko hata
ulivyomatis يوم الجمعة من عام 1991. يوم القدس هو اليوم الذي يذكرنا بأحد إبداعات إمامنا الراحل الإمام الخميني العظيم. أحيوا هذا اليوم، يجب على العالم الإسلامي يحيى سبحانه وتعالى، على الجماهير المسلمة أن تمنع بعض الحكومات العميلة من إذابة فلسطين قطرة قطرة ولحظة تلو لحظة، وأن تنثر قضيتها في رياح النسيان وفي جو مفتعل خلقوه من الهزوء والصمت. فينبغي أن ترحل عن الأذهان وأن تنسى خيانة الحكومات التي ساومت الكيان الغاصب وضحت بالفلسطينيين. أكثر من 40 عاما تلهت الأمة الإسلامية في فلسطين، وتكررها المسلمون والمفكرون الإسلاميون والمؤمنون والساسة آلاف المرات، واستشهد الخلق في فلسطين.
We'll be right back.
kwa sira. Haki za binadamu haziruhusu kuzuia wengine kwenda kupiga kura. Nchini Kongo kumekuwa na mkuu wa misheni ya uangalizi wa uchaguzi ya Umoja wa Mataifa. Habari zinazotawala ukurasa wa mbele wa Habari Leo zinasema Samia ahidi Zanzibar yenye neema tele, ataja mambo matano ya ushirikiano.
Makala hizi fupi fupi za hikma za Nahjul Balagha. Leo pia tutaangalia kwa muhtasari hekima nyingine za Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, kama zilivyonukuliwa kwenye kitabu cha Nahjul Balagha, tukiwa na matumaini kuwa tutakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Ingawa hii ni sehemu ya 97 ya mfululizo huu, lakini hikma tunayochambua ni ya 90. Havunji moyo watu kuhusu huruma ya Allah, na wala hawadanganyi kwamba hakuna adhabu ya Allah. Katika hikma hii ya 90 ya Nahjul Balagha, Imam Ali alayhi salam anaainisha kwa sura bora na yenye balagha kubwa, tena kwa namna upya, suala la kuwepo mlingano sawa baina hofu na matarajio. Anasema fakihi bora kabisa na mtu mwenye busuri na muono mbali kwenye dini rahima za Allah, wala hawavunji moyo kuhusu huruma za Allah, lakini pia hawapotoshi kukuambia kuwa hakuna adhabu ya Mwenyezi Mungu. Bali anaweka mlingano sawa baina mambo mawili muhimu sana: kuhofu adhabu na kutarajia rehema za Mwenyezi Mungu. Gari ni chombo kizuri kinachomsaidia mwanadamu kufika anakokwenda. Kila gari inatumia nguvu mbili za dharura. Nguvu ya kwanza ni ile inayotoa msukumo wa gari kutembea, na nguvu ya pili ni ile inayozuia msukumo wa gari kutembea. Nguvu hizi zote mbili ni muhimu sana. Gari huanza mwendo wake kwa nguvu ya msukumo, lakini hakuna yeyote anakubali kupanda gari ambayo haina breki. Hiyo ndiyo hiyo nguvu ya pili ya kuzuia msukumo. Breki ni nguvu ambayo inadhibiti mwendo wa gari, hususan katika njia za hatari. Cha kufurahisha ni kwamba mfano huu wa gari ambao huenda tukauona ni mwepesi na wakawaida kabisa, ndio huu huu unaotawala kwenye maisha yetu yote. Adamu ameumbwa kwa ajili ya kumwabudu muumba wake na kufikia ukamilifu wake wa kibinadamu. Mwenyezi Mungu ameweka misukumo mbalimbali ndani na nje ya nafsi ya mwanadamu ili kumsaidia kwenye safari yake hiyo. Katika upande mwingine, hawa za nafsi na ushawishi wa shetani unaoshughulisha nafsi ya mwanadamu muda wote ili kumzuia kuendelea na safari yake ya kimaumbile ambayo ndiyo aliyoumbwa nayo na muumba wake. Lakini kwa mapenzi yake makubwa kwetu, Mwenyezi Mungu ametuwekea nguvu ndani ya nafsi zetu ambazo zinadhibiti safari zetu tata mno katika maisha. Nguvu hizo ndizo hizo zinazoitwa hofu na matarajio. Nguvu hizo ni sawa na mabawa mawili yanayomsaidia mwanadamu kupaa na kuelekea kwenye safari ya kufikia kwenye ukamilifu wake wa kibinadamu ambao Allah amempangia kuwa nao. Imepokewa kutoka kwa maasumu kwamba inabidi kuwe na mlingano sawa baina nguvu hizo mbili, isiweko yoyote inayomzidi mwenzake. Sababu yake ni kwamba kama hofu itazidi kiwango cha matarajio, huingia kwenye shimo la kukata tamaa na kuvunjika moyo. Na kama matarajio naye yatakuwa makubwa kuliko hofu, mtu hutumbukiza kwenye kutojali chochote na kufanya maovu bila breki wala kizuizi. Katika hali zote mbili, mtu anaweza kuona hana njia nyingine kukubaliwa toba zake kutokana na madhambi yake mengi, kukata tamaa na rehema za Allah, na kuzidi kutopea kwenye lindi la maasi, na hilo hasa ndilo analolitaka shetani ibilisi. Imepokewa hadithi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye anasema, kama mngejua ukubwa wa rehema ya Mwenyezi Mungu msingeliacha kutenda wema wote isipokuwa mdogo tu ambao hamna uwezo nao. Lau kama ngelijua ghadhabu na hasira za Allah, ngeliishi kwa namna ambayo ni kama vile hakuna njia yoyote ya kuokoka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ufaransa karibu na mji mkuu wa Paris. Kwa umri wa miaka 12 Gomez hakufunzwa na mtu yote isipokuwa mama yake, na alianza kusoma vitabu vya geometry hapo. Alijiunga na chuo hapo, alikuwa akishika nafasi ya kwanza darasani katika somo. Baadaye Boyce Gomez alianza kutalii elimu ya samaki. Miaka 18 alikamilisha kazi ya uandishi wa vitabu vya samaki. Baada ya hapo akaandika vitabu vitatu vipya katika taaluma hiyo.
Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية أثبتت وجود الاحتيال الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. وأوضح إسماعيل بقائي أن المحكمة شددت على إلزام الكيان الإسرائيلي لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، مشيرا إلى تذكير المحكمة بأن استخدام التجويع كوسيلة حرب محظور بموجب القانون. أكد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة أن بقاء المعتدين بلا عقاب جعل ميثاق الأمم المتحدة يفقد معناه وزعزع مصداقية مجلس الأمن الدولي. وخلال اجتماع مجلس الأمن قال أمير سعيد هيرواني أن الميثاق الأممي يمر باختبار حقيقي بسبب استمرار الأعمال العدوانية وسوء الاستخدام السياسي لآلياته، مشددا على أن تآكل الثقة بالأمم المتحدة يعود للعجز عن تنفيذ مبادئها بصدق وحقية. اتفقت الفصائل الفلسطينية على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين التكنوقراط. وأوضحت الفصائل في بيان عقب اجتماعها في القاهرة أن هذه اللجنة تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية. وأعلنت أيضا إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقر. كذلك اتفق المجتمعون على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقطاع لحفظ الأمن والاستقرار في أرجاء. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ذات اليوم 3 فلسطينيين من محافظة